Εγώ κι εσύ μαζί.
Εγώ κι εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ κι εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Όλη μέρα σήμερα ταλαντευόμουν σε σκέψεις για το αν θα έπρεπε να σε γυρίσω κάποια μέρα πίσω εκεί στην Πλήτρα. Όχι φυσικά για να μείνεις, αλλά για να περπατήσεις μαζί μας αγέροχος, μάγκικα, και να δείξεις ότι προσπέρασες το αποτρόπαιο γεγονός που σου στιγμάτισε το πρόσωπο, σου στιγμάτισε και τη ζωή σου. Τη ζωή την οποία από ήδη 6 μηνών ήθελαν να σου αφαιρέσουν με την πρώτη απόπειρα δολοφονίας σου, που ευτυχώς έμεινε μόνο ως απόπειρα. Την κυνηγημένη έπειτα ζωή σου στα χωριά, τη ζωή που έδειχναν με το δάχτυλο ως ένοχη και υπόλογη σε ό,τι συνέβαινε εκεί, σε κάθε γεγονός του χωριού όπου συνέδαινε σένα ως ένοχο, έτσι, επειδή μπορούσαν και όχι επειδή έτσι ήταν. Τη ζωή σου την οποία είχε ψιθυριστά επικηρύξει κάποιος και έψαχνε το τέλειο σημείο να κάνει ακόμα μια δόλια γεμάτη μίσος και δειλία απόπειρα δολοφονίας, που ευτυχώς ακόμα και αυτή παρέμεινε απόπειρα, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα του άνανδρου ανθρωποειδούς. Αυτή η φωλή, αυτή η ζωή, φίλε Τζόνι, τελείωσε εκεί και αποφάσισα τελικά να μην σου δώσω την υπενθύμηση του γεγονότος ότι όσο κι αν ήθελα να σε ξαναδεί ο άνανδρος εκείνος, όσο κι αν ήθελα να τους αποδείξεις ότι το προσπέρασες και το συγχώρεσες. Δεν θέλω να δω αν το συγχώρεσες τελικά και δεν θα σε πάω πίσω ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να δω αν το συγχώρεσες, γιατί ακόμα κι αν το έκανες, δεν το καταφέρνουμε εμείς. Βλέπεις, δεν είμαστε σκύλοι. Μη φοβάσαι, είναι δεδομένο και σίγουρο ότι ο άνανδρος θα το μάθει ότι έζησες, ότι έφυγες μακριά του, δεν χρειάζεται να βρεθείς στο χώρο εκείνο για να το δει. Γιατί θα το έβλεπε. Εκείνη η ζωή τελείωσε, Τζόνι. Εκείνη η ζωή πέθανε στο χτύπημα. Ξεκινάει νέα σου ζωή πλέον, με νέα όλα, μα όλα. Από το νέο σου όνομα και το νέο σου κολάρο, από τη νέα σου οικογένεια και σπίτι, έως τους νέους ανθρώπους που θα σε περιτριγυρίζουν προσπαθώντας να σου αποδείξουν ότι τα χέρια που βρίσκονται γύρω σου βρίσκονται για να προσφέρουν μόνο χάδι και αγάπη και όχι άλλη μια απόπειρα. Αγάπη που μόνο εσείς οι σκύλοι προσφέρετε απλόχερα και χωρίς αντάλλαγμα. Αγάπη που είναι δικό σου προνόμιο, το οποίο ευχάριστα συνέχισες να προσφέρεις σαν να μην συνέβη τίποτε. Την αγάπη που έδειξες έπειτα από την απόπειρα δολοφονία σου στον πρώτο άγνωστο άντρα που συνάντησες μπροστά σου σήμερα. Εμένα. Και με κοίταξες. Ενώ θα μπορούσες να αντιδράσεις. Να με δαγκώσεις, να με κατασπαράξεις. Δεν το έκανες. Όμως αντιθέτως κούνησες την ουρά σου. Ήρθες, μύρισες, μετά έφαγες από μένα και τέλος έκατσες δίπλα μου. Αγάπη που αξίζει συγχαρητήρια. Αγάπη που θέλω πολύ να μου διδάξεις στη συνέχειά μας, γιατί έχουμε συνέχεια μαζί. Θέλω να πάρω πολλά από σένα, δυνατέ, και να με διδάξεις τον τρόπο και τη δύναμη της συγχώρεσης. Μπράβο σου. Όσο για σένα, άνανδρε, πραγματικά εύχομαι να ήσουν σκύλος. Ένας σκύλος ο οποίος θα προσλάμβανε αγάπη και θα έβλεπες πώς είναι να σε αγαπούν, γιατί πιστεύω ότι δεν πήρες αγάπη και δεν την πρόσφερες έπειτα από τη μεριά σου. Όχι, δεν θα δώσω κατάρα. Δεν το κάνω ποτέ γιατί δεν πιάνει, δεν υπάρχει. Υπάρχει δικαιοσύνη. Από κάπου, κάποιον, κατάλληλο. Υπάρχει όμως το μόνο σίγουρο και θα τη λάβεις. Θα έρθει η πλήρωση του χρόνου. Αντίο Πλήτρα. Κοίτα την να μένει πίσω, δυνατέ.
Μα όταν σε είδα βρήκα ξανά λευκή σελίδα για να μπορέσω να γράψω και πάλι όσα φοβόμουν να πω. Ακού πως κάνει για σένα η καρδιά μου. Αν θες να μείνεις για πάντα κοντά μου, μόνο ένα πράγμα χρειάζεται απόψε γι' αυτό. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη και σ' αγκαλιάσω κι εγώ, μόλις θα κλείσουν για λίγο τα μάτια μέσα από σένα ένα άλλο κόσμο θα δω. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη και σ' αγκαλιάσω κι εγώ, όλα θα πάρουν λάμψη και χρώμα, θα μου γελάνε κι όσο θα υπάρχεις εδώ. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη, ένα άλλο κόσμο θα δω. Είχα χαθεί, μα όταν σε είδα βρήκα ξανά μια ακόμα ελπίδα για να μπορέσω να ανάψω και πάλι ό,τι είχα αφήσει σβήστο. Άνοιξε τα χέρια και μπες στη ζωή μου, κι αν θες τα αλήθεια να μείνεις μαζί μου, μόνο ένα πράγμα χρειάζεται απόψε γι' αυτό. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη και σ' αγκαλιάσω κι εγώ, μόλις θα κλείσουν για λίγο τα μάτια μέσα από σένα ένα άλλο κόσμο θα δω. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη και σ' αγκαλιάσω κι εγώ, όλα θα πάρουνε λάμψη και χρώμα, θα μου γελάνε κι όσο θα υπάρχεις εδώ. Αν μ' αγκαλιάσεις μ' αγάπη, ένα άλλο κόσμο θα δω.
Εγώ και εσύ μαζί καλωσορίσατε στην εκπομπή μας εδώ στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Ο Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον Δημήτρη Γραμματικάκη. Θετικό εκπαιδευτή σκύλων, επαγγελματία, εκπαιδευτή κατοικιδίων, απόφυτο της σχολής Kinagon Academy, υπεύθυνο της υπομάδας Ζωές Αθηνών, μέλος του International Society of Animal Professionals. Ο Δημήτρης Γραμματικάκης έχει παρακολουθήσει ολοκληρώς και συνεχίζει να παρακολουθεί αρκετά courses για τη συμπεριφορά και την εκπαίδευση των σκύλων. Επίσης αρθρογραφεί σε πολλές σελίδες διαδικτύου και παίρνει μέρος εθελοντικά σε αρκετά φιλοζωικά events. Με λίγα λόγια, είναι ο άνθρωπός μας, είναι αυτός που θα λύσει τις απορίες που έχουμε σχετικά με τη θετική εκπαίδευση και όχι μόνο. Δημήτρη Γραμματικάκη, καλησπέρα, καλώς όρισε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Θα ήσουν εδώ κοντά μας, αλλά βρίσκεσαι μακριά, είσαι στην Αθήνα.
Βεβαίως, είναι μια μεγάλη απόσταση και είμαστε και συνέχεια με κάτι ασχολούμαστε. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Metropolitan Expo, στο εκθεσιακό κέντρο στην εμπορική έκθεση. Μακάρι να μπορούσα να σας δω από κοντά.
Κάποια στιγμή που θα σε φέρει ο δρόμος στη Θεσσαλονίκη, όλο και κάτι θα γίνει και εδώ, φαντάζομαι, που να αφορά τη δουλειά σου.
Η Θεσσαλονίκη είναι δεύτερο μου σπίτι, γιατί εκεί σπούδασα την τέχνη του να εκπαιδεύει σκύλο. και ανεβαίνω πολύ συχνά.
Θα σε περιμένουμε λοιπόν και εδώ. Δημήτρη, το κείμενο που διάβασα στην έναρξη της εκπομπής είναι δικό σου, το έγραψε στις 23 Νοεμβρίου του 2017 και το ψάρεψα από το Facebook.
Αφορά...
είναι για τον Τζόνι, για τον δυνατό. Θέλεις να μας πεις δύο λόγια για την ιστορία, δύο λόγια παραπάνω?
Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε θα είναι πολύ λίγο μπροστά σε όλο αυτό που έχει γίνει ως πραγματικότητα. Ήταν ένα γεγονός το οποίο είχε σοκάρει όλο το Πανελλήνιο. Είχε δημοσιευτεί παντού. Αυτός ο σκύλος με την κακή έννοια έγινε ένας viral σκύλος.
Ένα βασανισμένο πλάσμα.
Ένα βασανισμένο πλάσμα που ήταν πάρα πολύ τρομακτικό το γεγονός, μόνο και στην ιδέα που να διαβάσεις το τι συνέβη, να, ακόμα και να σου το μετέφερε κάποιος, δεν μπορούσες να αντιληφθείς δηλαδή τη βαρύτητα της κατάστασης. Έτρεξα, τον πήρα από τα πλήτρα της Λακωνίας.
Εσύ επί τούτου πήγες εκεί δηλαδή?
Εγώ πήγα με το αυτοκίνητο, τον έφερα στην Αθήνα, τον συνόδευσα. Θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έμεινε σε μία πανσιόν και ξεκίνησα να τον δουλεύω εκεί, θεωρώντας ότι θα αντιμετωπίσω τρομακτικά προβλήματα με αυτόν τον σκύλο όσον αφορά συμπεριφορές, όσον αφορά το τι θα θεωρήσει πια ότι είναι ο άνθρωπος. Να σου πω την αλήθεια, αντί να τον εκπαιδεύσω εγώ,
σε εκπαίδευσε αυτός?
Εκπαίδευσε εκείνος, ναι. Γιατί εκεί που νόμιζα ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση και θα είχε κάθε δίκιο σε εισαγωγικά ο σκύλος να αντιδράσει όπως θεωρούσε, νομίζω ότι τα είχε ξεπεράσει όλα. Ξαναγάπησε τους ανθρώπους πάρα πολύ γρήγορα, ξεπέρασε πολύ, πολύ εύκολα το πρόβλημά του όσον αφορά πνευματικά, γιατί σωματικά αντιμετωπίζει κάποια θεματάκια. Πιστεύουμε ότι περνώντας ο καιρός
θα τα ξεπεράσει και αυτά, Δημήτρη. Αυτό που είπες είναι κάτι μαγικό που έχουν τα ζώα, που νομίζω ότι δεν το συναντάμε ή το συναντάμε δύσκολα σε ανθρώπους. Είναι αυτό το ένστικτο που καταλαβαίνουν ποιος θα αγαπάει πραγματικά. Και εκεί νιώθουν, μπορούν να νιώσουν ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Το νιώθουν, έχουν φοβερό ένστικτο.
Πιστεύω ότι είναι μοναδικό προσόν τους, ότι εμείς δεν το έχουμε. Έχουν μία άδολη αγάπη, δεν σκέφτονται άσχημα, δεν σκέφτονται κακοπροαίρετα, τα συγχωρούν όλα και ανά πάσα στιγμή τα συγχωρούν όλα. Ό,τι και να έχει συμβεί τη μία στιγμή, την άλλη στιγμή το έχουν ξεχάσει, όσο γίνεται αυτό να συμβεί έτσι. Και νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό, το οποίο όπως είπες και εσύ μοναδικό, το έχουν μόνο οι σκύλοι και πρέπει να πάρουμε πράγματα από αυτό το προσόν που έχουν αυτά τα
και
ζώα.
Και επειδή έχω δηλώσει γατού, να πω ότι το έχουν και οι γάτες, οι οποίες είναι λίγο παρεξηγημένες ως κακές. Και θέλω να το μοιραστώ αυτό μαζί σου. Δύο από τα γατιά μου κατά λάθος κάποια στιγμή τα πάτησα στην ουρά. Και αυτά την αφήνουν όπου να είναι, δεν έφταιγα εγώ. Και τους έβγαλα έτσι ένα αρκετό κομμάτι από το τρίχωμα. Και τα καημένα όχι απλά δεν μου κράτησαν κακία. Νόμιζαν ότι φταίνουν αυτά και ήρθαν και μου έγλυφαν το πρόσωπο.
Όχι, αλήθεια είναι ότι όντως οι γάτες είναι και αυτές παρεξηγημένα ζώα, είναι τρομερά έξυπνες, έχουν πολύ μεγάλη οξυδέρκεια, είναι θυέστατα ζώα. Απλά είναι λίγο αυτόνομα, γιατί έτσι είναι το DNA τους, ας πούμε. Εκπαιδεύονται, να βάλω εδώ μια παρένθεση, εκπαιδεύονται, αλλά εκπαιδεύονται σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, κουράζονται πάρα πολύ εύκολα, οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθείς πολύ με τη γάτα. Αν θέλεις να μάθεις και εντολές στη γάτα, μπορείς να τις μάθεις. Ασχολείσαι κάποια δευτερόλεπτα μαζί τους, τις αφήνεις, τις ξαναπιάνεις, τις ξαναφήνεις. Και έτσι έχουμε ένα αποτέλεσμα μάθησης και νέων εντολών. Να μάθουν εντολές.
Ναι. Εσύ, Δημήτρη, ασχολείσαι αποκλειστικά με την εκπαίδευση σκύλων, έτσι?
Αποκλειστικά με την εκπαίδευση. Τα τελευταία 3,5 χρόνια, 4, τελείωσε επαγγελματικά. Αλλά ασχολούμαι με τους σκύλους πιο ερασιτεχνικά από την ηλικία των 22 χρονών.
Είσαι απόφυτος της σχολής Κίναγκον.
Βεβαίως.
Είναι η μόνη σχολή που υπάρχει στην Ελλάδα.
Είναι από τις ελάχιστες σχολές θετικής εκπαίδευσης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Συνολικά να είναι 3 ή 4 οι σχολές θετικής εκπαίδευσης.
Για πες μας λίγο, Δημήτρη, γιατί ακούμε ειδικά τα τελευταία χρόνια για τη θετική εκπαίδευση. Παλιά ξέραμε ότι η εκπαίδευση είναι μία. Εκπαιδεύουμε το σκύλο μας. Ποια είναι η διαφορά της εκπαίδευσης με τη θετική εκπαίδευση, δηλαδή υπάρχει και αρνητική εκπαίδευση?
Κοίτα να δεις, υπάρχει μια μέθοδος εκπαίδευσης, η οποία ονομάζεται, ας πούμε, αφελής παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης ή πατροπαράδοτος τρόπος εκπαίδευσης. Είναι μια διαδικασία που έχει πάψει σιγά σιγά, πάβει να υπάρχει στη χώρα μας έρχονται νέες εξελίξεις όσον αφορά την εκπαίδευση του σκύλου. Η θετική εκπαίδευση είναι η εξέλιξη της εκπαίδευσης του σκύλου, βασίζεται σε επιστημονικές έρευνες. Οι επιστήμονες έρχονται και κάνουν σεμινάρια συνεχώς ακόμα και στη χώρα μας πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη θετική εκπαίδευση. Τι ακριβώς σημαίνει θετική εκπαίδευση? Θετική εκπαίδευση σημαίνει ότι είναι η μάθηση συμπεριφορών στον σκύλο, η μάθηση εντολών στον σκύλο, η μάθηση της καθημερινότητας για μια άριστη συμβίωση με το σκύλο, η οποία βασίζεται μόνο στην επιβράβευση και βασίζεται μόνο στην ενίσχυση των σωστών συμπεριφορών που θέλουμε να κάνει ο σκύλος. Με λίγα λόγια, ναι, να το πω λίγο πιο απλοϊκά, έτσι, γιατί σίγουρα θα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να πάρουν ένα σκύλο, να αποκτήσουν ένα σκύλο ή να είναι νέοι κηδεμόνες σκύλου. Σημαίνει ότι επιβραβεύουμε κάθε καλή συμπεριφορά που κάνει ο σκύλος, αγνοούμε τις κακές συμπεριφορές που κάνει ένα σκύλος και τις ανταλλάσσουμε, τις κακές συμπεριφορές, με κάτι θετικό και με κάτι καλό.
Δημήτρη, ναι, είναι λάθος να μαλώνουμε το σκύλο μας?
Το να μαλώσεις το σκύλο βεβαίως είναι και λάθος, γιατί όπως λέω και στους μαθητές μου, είναι πολύ σημαντικό να δείχνεις στον σκύλο τι ακριβώς θέλεις να κάνει και όχι να δείχνεις στο σκύλο τι είναι αυτό που δεν θέλεις να κάνει. Για να φτάσεις σε ένα σημείο να μαλώσεις έναν σκύλο, δεν του έχεις δείξει σωστά από πριν τι είναι αυτό το οποίο θέλεις να κάνει. Το μπορεί να τον έχεις αφήσει πάρα πολύ ελεύθερο και να κάνει ό,τι θέλει και να μην του έχεις θέσει κάποια
όρια.
Ναι, το ότι και τα όρια βέβαια θέτονται επίσης θετικά. Δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος κακός να θέσεις όρια. Αν θέσεις τα όρια με έναν τρόπο κακό, είναι ότι έχεις κάνει πάλι λάθος.
Μου θυμίζεις λίγο, Δημήτρη, αυτό που λένε για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ότι με τη βία δεν θα καταλάβει κανένα παιδί και με το ξύλο. Καλός είναι ο διάλογος, να μιλάς στο παιδί σου και να το συμβουλεύεις. Έτσι και με το σκύλο. Με καλό τρόπο.
Η βία, λένε.
Αυτό, ναι. Ναι, σε όλα τα πλάσματα.
Πιστεύω ότι αυτό μάλλον ισχύει. Εγώ δεν ξέρω, δεν χρησιμοποιώ βία, να σου πω την αλήθεια, οπότε δεν έχω εκλάβει βία από κάποιον σκύλο. Αυτό που λέω γενικότερα στους μαθητές μου είναι ότι αν ποτέ ένας κηδεμόνας παρομοιάσει τον σκύλο του με ένα παιδί 2 χρονών και βάλει στη θέση του ακριβώς αυτά που θα έκανε με το παιδί που είναι 2 χρονών με τον σκύλο, τότε δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα.
Έτσι, και μια και το μιλάμε για κηδεμόνα γίνεται... και είχα και την παρέμβαση του Κώστα του Σαββίδη του τεχνικού μας, μιλάμε για τα σκυλιά μας όπως μιλάμε για τα παιδιά μας.
Έτσι. Μιλάμε για τα σκυλιά μας όπως μιλάμε για τα παιδιά μας. Η μόνη διαφορά σκύλου με παιδί είναι ότι ο σκύλος παραμένει παιδί, ενώ το παιδί κάποια στιγμή μεγαλώνει.
Έτσι. Έτσι είναι. Ναι, και ανεξαρτητοποιείται. Δημήτρη, πότε μπορούμε να αρχίσουμε να εκπαιδεύουμε ένα σκύλο και μέχρι πότε υπάρχει όριο στην ηλικία?
Κοίτα να δεις, η εκπαίδευση του σκύλου ξεκινάει όταν μιλάμε για ένα κουτάβι, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και αδέσποτο κουτάβι στον δρόμο, που βρέθηκε παρατημένο σε μια κούτα μαζί με τα αδέρφια του. Είτε μεγάλωσε στον δρόμο και το πήραμε εμείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Η εκπαίδευση του σκύλου, είτε μας αρέσει αν θέλεις είτε δεν μας αρέσει, ξεκινάει πριν από εμάς. Ο σκύλος έχει αρχίσει ήδη και εκπαιδεύεται μόνος του στο σημείο που βρίσκεται. Πολλές φορές μπορεί να έχει και κάποια αρνητικά, ας πούμε, συναισθήματα, να έχει φορτιστεί με κάποια αρνητικά συναισθήματα, να έχει κάποιους αρνητικούς συσχετισμούς και να έχει αποκτήσει μερικές φοβίες ή να έχει αποκτήσει νευρικότητα. Σε κάθε περίπτωση η εκπαίδευση του σκύλου έχει ξεκινήσει πριν από εμάς. Όσον αφορά την ηλικία, εμείς πρέπει να πάρουμε μέρος συνήθως όταν έρθει ο σκύλος στα χέρια μας. Ο σκύλος πρέπει να έρθει στην ηλικία των 2 ή 2,5 μηνών, είναι ό,τι καλύτερο. Και εκεί παίρνουμε εμείς τη σκυτάλη από τον ίδιο το σκύλο να συνεχίσουμε να τον μαθαίνουμε. Ανάλογα με το τι ζητάμε από τον σκύλο, παίζει ρόλο και η ηλικία, ο χαρακτήρας, το ταπεραμέντο του.
Η ράτσα παίζει ρόλο.
Τι φυλή του παίζει, ναι, υπάρχουν κάποιες βάσεις, ας πούμε, που γνωρίζουμε για κάθε φυλή και βασιζόμαστε πάνω σε αυτό και μαθαίνουμε τον σκύλο με βάση το τι έχει γραφτεί όσον αφορά για τη φυλή του. Βιβλιογραφίες υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες για την κάθε φυλή και είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει. Τώρα, για το μέχρι πότε εκπαιδεύεται ο σκύλος έχει να κάνει με το ανάλογα το τι του ζητάς του σκύλου να κάνει. Για παράδειγμα, ένα σκύλο σε μεγάλη ηλικία δεν μπορεί να του ζητάς να χοροπηδάει ή να πηδάει κάποια εμπόδια. Μπορείς όμως να τον μάθεις να μην έχει μια επιθετική τάση που μπορεί να εμφανίστηκε 5 χρονών ή 7 χρονών. Μπορείς να το αλλάξεις αυτό το πράγμα. Η βασική εκπαίδευση που λέμε, ας πούμε, εμείς οι εκπαιδευτές, που σημαίνει κάποιες εντολές, ο σκύλος να κάθεται, να ξαπλώνει, να μένει στη θέση του, να μας ακολουθεί πολύ όμορφα με το λουρί. Είναι μία μάθηση η οποία μαθαίνεται σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί ο σκύλος να έχει πάντα ένα κίνητρο να ακολουθήσει, το οποίο είναι επιβράβευση στην προκειμένη περίπτωση.
Αχ, τώρα που είπες για το λουρί, Δημήτρη, γραμματικά και ήθελα να σε ρωτήσω για το ποιο λουρί είναι το σωστό να φορέσουμε στο σκύλο μας.
Οι τελευταίες έρευνες που έχουν έρθει από το εξωτερικό λένε ότι πρέπει ο σκύλος να φοράει ένα στιθόλουρο τύπου ήττα, το οποίο σημαίνει ότι πιάνει και πίσω από τα πόδια και μπροστά από τα πόδια στο λαιμό του. Και ο οδηγός, όπως λέμε εμείς, που είναι το λουρί όπως το γνωρίζουν οι κηδεμόνες, πρέπει να είναι περίπου 1,5 μέτρο, ώστε ο σκύλος να μένει κοντά μας, να μην απομακρύνεται από εμάς, εκτός αν το επιθυμίσουμε εμείς να απομακρυνθεί. Περίπου στο 1,5 μέτρο, με 1,5 μέτρο να μένει ο σκύλος δίπλα μας, να μην ενοχλεί τους περαστικούς. Το ίδιο δηλώνει και ο νόμος κιόλας. Ναι.
Τα λουριά αυτά που μπορείς να τα μακρύνεις
αυτό
και είναι αυτόματα.
Ναι, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Όταν θέλουμε ας πούμε, να απολαύσουμε μια βόλτα σε ένα περιβάλλον που είναι πιο ανοιχτό, ένα πάρκο μεγάλο, ένα δασάκι, ένα άλσος, κάπου μπορούμε. Αλλά γενικότερα όταν υπάρχει ας πούμε, πολύ κόσμος δίπλα μας, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε τι αντιδράσεις μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος, καλό είναι ο σκύλος να είναι πιο κοντά μας και όταν μας δοθεί ευκαιρία να απομακρυνθεί λίγο, με το φλέξι όπως το ονομάζουμε, να απομακρυνθεί.
Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και πολλές αρπαγές σκύλων.
Έχουμε πολλές
δηλαδή
αρπαγές.
Δηλαδή μια στιγμή κάτι να τρομάξει το σκυλί και να απομακρυνθεί και να μην προλάβουμε να το ακολουθήσουμε, έχουμε πολλά από τέτοια περιστατικά που έχουν συμβεί.
Η αλήθεια είναι τώρα αυτό για να συμβεί, νομίζω ότι εννοείς αν είναι ελεύθερος ο σκύλος.
Αν τον αφήσουμε για λίγο ελεύθερο, καλό είναι λοιπόν να τον έχουμε με το λουρί κυρίως.
Υπάρχει κίνδυνος. Ότι υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει κίνδυνος, είτε δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα ο κίνδυνος της αρπαγής ή αν είναι ο κίνδυνος ενός ατυχήματος.
Και αυτό
από
βέβαια.
Ένα αυτοκίνητο είναι πολύ σημαντικό. Επίσης μπορεί ο σκύλος, άμα είναι κάποιος αρσενικός και είναι αστήρωτος και να μπορεί να υπάρχει κάποιο θηλυκό στη γειτονιά που να βρίσκεται σε ίστρο, εκεί ο σκύλος μπαίνει στο βασικό του ένστικτο του να αναπαραχθεί και το να ζευγαρώσει, οπότε μπορεί να χάσουμε τον σκύλο και να μην το βρούμε ποτέ. Σε κάθε περίπτωση ο σκύλος μας πρέπει να είναι υπό την προστασία μας και υπό την επίβλεψή μας.
Δημήτρη, θα κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
Εντάξει, περιμένω.
Ο Δημήτρης Γραμματικάκης στην παρέα του «Εγώ και εσύ μαζί». Δημήτρη, εκπαιδευτής σκύλων και μέλος της ομάδας Ζωές της Αθήνας, θα μιλήσουμε για τις ζωές. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα, όταν κάποιος παίρνει ένα κουτάβι και αρχίζει αυτό σιγά σιγά να ξεπετιέται, τα πρώτα προβλήματα που ακούω από φίλους να αντιμετωπίζουν είναι ότι τρώει κουβέρτες, τρώει καλύματα, τρώει παντόφλες, μέχρι τείχους τρώει. Αυτά ξεπερνιούνται.
Αυτά ξεπερνιούνται. Το καλύτερο όμως που έχουμε να κάνουμε είναι να τα προλάβουμε. Να φτάνουμε σε ένα σημείο, δηλαδή να διορθώνουμε, όπως είπα προηγουμένως, ένα λάθος που έκανε ο σκύλος. Το καλύτερο φάρμακο είναι η πρόληψη. Όπως λοιπόν μας λένε και εμάς, φορέστε τη ζώνη ασφαλείας για να οδηγήσετε. Έτσι λοιπόν και εμείς λέμε στους κηδεμόνες ότι όλα αυτά πρέπει να τα προλάβουμε. Ένα σκύλο ο οποίο κάνει όσο είναι κουτάβι, κάνει κάποιε ζημιέ. Μεγαλώνοντα, ναι, μειώνονται κατά μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Αν δεν μειωθούν οι ζημιέ, σημαίνει ότι κάτι έχει εδρεωθεί στο σκύλο, σαν προβληματική συμπεριφορά και θα χρειαστούμε σίγουρα τη βοήθεια ενό ειδικού παραπάνω από όσο μπορεί
δεν
να
φανταζόμαστε. Δεν τα παρατάμε. Όμως έχουν περάσει 2-3 χρόνια που έχουμε το σκυλί μας. Αυτό δεν το έχουμε πάει ποτέ για εκπαίδευση. Αυτό συνεχίζει, κάνει τις γυμνιές του, περνάει καλά. Μπορούμε να το πάμε για εκπαίδευση και έχουμε ελπίδες, έτσι.
Έχουμε ελπίδες όταν μεγαλώσει ο σκύλος, αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε κάποια βήματα που γίνονται στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αποφασίζει να πάρει ένα σκύλο, είτε μιλάμε από καταφύγιο, είτε μιλάμε από κάποιο εκτροφείο, τους κάνουν σεμινάρια, παίρνουν μέρος σε κάποια προγράμματα για το πώς μπορούν να διαχειριστούν και πώς πρέπει να διαχειρίζονται ένα σκύλο.
Ναι.
Βέβαια αυτό στην Ελλάδα φαντάζει τοπικό.
Αυτό θα σου έλεγα.
Να συμβεί, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα, να το ακολουθήσουμε λίγο και να το σκηνοθετήσουμε ακριβώς ίδιο όπως το βλέπουμε, γιατί όλα ξεκινάνε πριν αποκτήσουμε το σκύλο. Και εγώ πραγματικά χαίρομαι όταν κάποιος θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει: «Κύριε Γραμματικάκη, γεια σας, είμαι ο Τάδε, θέλω να πάρω ένα σκύλο, θέλω να μου πείτε τι να προσέξω, τι να, πώς να ρυθμίσω το περιβάλλον μου, το χρόνο μου, να μου πείτε ποιος σκύλος μπορεί να μου αναλογεί, τι είναι σωστότερο να κάνω». Αυτό είναι ό,τι καλύτερο που μπορείς να μου κάνεις. Εγώ πραγματικά εκεί ευαισθητοποιούμε τόσο πολύ που δεν μπορώ να σου πω.
Μα βέβαια, γιατί δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι συνειδητοποιημένος, ξέρει ότι θα αποκτήσει ένα καινούριο μέλος στην οικογένεια. Πρέπει να το υποδεχτεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να έχει και αυτό στην εκπαίδευση, γιατί όπως είπες και στην αρχή, ο ταλαιπωρημένος σκύλος εκπαίδευσε σένα και όχι εσύ αυτόν.
Βέβαια, και ένα κουτάδι εκπαιδεύει και αυτό εμάς, να ξέρουμε ότι καθημερινά, άμα δεν κάνουμε εμείς την εκπαίδευση στο σκύλο μας, κάνει ο σκύλος την εκπαίδευση σε εμάς. Αν θα φέρω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούνε. Αν ένα σκύλος παίρνει συνέχεια το παπούτσι μας και αρχίζει και τρέχει και εμείς τον κυνηγάμε για να το πιάσουμε και κάνουμε γύρω-γύρω το σπίτι και τα δωμάτια, τότε αυτομάτως αυτό, αν γίνει 2, 3, 4 φορές, έχει μείνει στο μυαλό του σκύλου ότι εγώ σαν σκύλος θα πάρω τον παπούτσι και εσύ θα αρχίσει να με κυνηγάς. Οπότε εκπαιδευόμαστε να κάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα.
Δηλαδή το βλέπεις σαν παιχνίδι.
Μόνο σαν παιχνίδι το βλέπει ένα κουτάβι αυτό το πράγμα και μόνο σαν σημασία προς τον εαυτό του. Από
Έλα,
εμάς.
Δώσε ένα tip. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση?
Σε αυτή την περίπτωση, καταρχήν πρωτίστως μαζεύουμε τα παπούτσια μας γιατί έχουμε κουτάβι. Ξεκινήσουμε από εκεί. Είναι σαν αφορά με τη ζώνη που είπαμε στο αυτοκίνητο.
Από εκεί
και έπειτα, άμα δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό σαν παιχνίδι, να γυροφέρνουμε και να παίζουμε κυνηγητό μέσα στο σπίτι, αφήνουμε το σκύλο να πάει στο σημείο που θα πήγαινε το παπούτσι, πλησιάζουμε τον σκύλο και του ανταλλάσσουμε το παπούτσι με κάτι καλύτερο από το παπούτσι. Νομίζω ότι οτιδήποτε του δώσουμε θα είναι καλύτερο από το παπούτσι.
Δημήτρη, ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα?
Ναι,
όταν ο γάτος μου πιο μικρός, ήταν πιο μικρός σε ηλικία, το αγαπημένο του παιχνίδι ξέρεις ποιο ήτανε? Να έρχεται να μου κλέβει το καλαμάκι από το φραπέ.
Καλά,
και επειδή εγώ θύμωνα και του φώναζα λίγο, δεν μπορώ να του φωνάξω πολύ γιατί με το που τον έβλεπα έλειωνα, πραγματικά το έβλεπε σαν παιχνίδι και ερχόταν, έστεινε καραούλη και περίμενε πότε θα κοιτάω από την άλλη για να κλέψει το καλαμάκι, και ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της μέρας του.
Δεν ξέρω πάρα πολλά από γάτες, αλλά το μόνο που θυμάμαι κάποια στιγμή σε μια συζήτηση με έναν άνθρωπο που ασχολείται πολύ με τις γάτες μου, είχε πει ότι τα καλαμάκια κινδυνεύουν πάντα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Οτιδήποτε μου λέει είναι κάτι που κινείται μέσα σε ποτήρι, κινδυνεύουν πάντα.
Γενικά ότι κινείται στο χώρο.
Μαριάννα μου, ήθελα να σταθώ σε κάτι που είπαμε πριν όσον αφορά τη θετική εκπαίδευση και τον παραδοσιακό τρόπο εκπαίδευσης. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε λοιπόν το τι σημαίνει το ένα, τι σημαίνει το άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν ότι κάνουν μια θετική εκπαίδευση, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κανείς δεν πρόκειται να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα, να σου πει: «Γεια σου, είμαι εκπαιδευτής και ήρθα να βάλω πνίχτη στο σκύλο μου, να αρχίσω να τον τραβάω».
Τι είναι ο πνίχτης?
Ο πνίχτης είναι ένα λυσιδάκι που περιέχει καρφιά από το εσωτερικό του, ή μπορεί να μην έχει και καρφιά, και είναι ένα εργαλείο σε εισαγωγικά, όπως το αναφέρανε κάποτε οι εκπαιδευτές, που προκαλεί έναν πόνο στο σκύλο, στο λαιμό του σκύλου, και αυτός ο πόνος δεν είναι μόνο το ότι είναι σωματικός, είναι ότι είναι και πνευματικός πόνος, γιατί ουσιαστικά επιβάλλεσαι στο σκύλο, προσπαθείς να επιβληθείς στο σκύλο και οπωσδήποτε θέλεις ο σκύλος να κάνει αυτό το οποίο του ζητάς.
Όχι, ακόμα Δημήτρη, εγώ αυτό το πράγμα για το ζώο μου δεν το θέλω.
Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι το επιλέγουν και επειδή γενικότερα η ορολογία θετική εκπαίδευση είναι κάτι που είναι στον αέρα ακόμα, ο καθένας θεωρεί ότι μπορεί να δουλεύει θετικά πάνω στο σκύλο σου. Για παράδειγμα, ένας που μπορεί να βάλει ένα αλυσιδάκι, μπορεί να τραβήξει το σκύλο και μετά να του δώσει μια λιχουδιά και να ονομαστεί από μόνος του να βαφτιστεί ως θετικός εκπαιδευτής. Ναι. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πάω να δώσω μια μπουνιά στο σκύλο και μετά θα του δώσω ένα σαλάμι για να θεωρήσω τον εαυτό μου ως θετικό εκπαιδευτής. Οποιοδήποτε ίχνος, επιβολής, επιβλητικότητας, τιμωρίας και διόρθωσης πάνω στο σκύλο, για μένα προσωπικά και ασφανό κακός, είναι η αυτόματη απόλυση του ανθρώπου που επιλέξαμε εκείνη τη στιγμή να δουλέψει πάνω στο σκύλο.
Οπότε αυτό είναι το κριτήριο για να είμαι σίγουρη εγώ ότι το σκυλί μου θα δεχτεί θετική, πραγματικά θετική εκπαίδευση.
Αυτό είναι το κριτήριο. Οτιδήποτε δούμε ότι ο σκύλος δυσανασχετεί, οτιδήποτε δούμε ότι ο σκύλος δεν το ευχαριστιέται και με το που θα νιώσουμε κιόλας κι εμείς ότι δεν το ευχαριστιέται και ότι δεν το ευχαριστιόμαστε εμείς, να ξέρεις ότι το ένστικτο λειτουργεί πάρα πολύ.
Δημήτρη, έντονες φωνές.
Όχι, δεν χρειάζονται έντονες φωνές. Ο σκύλος ακούει καταρχήν πολλές φορές παραπάνω από εμάς. Οπότε αν εμείς φωνάξουμε, σημαίνει ότι σαν να έχουμε σιρήνες μέσα στο μυαλό μας, που δεν νομίζω ότι ακόμα και οι άνθρωποι θέλουν σιρήνες μέσα στο μυαλό τους. Οτιδήποτε λοιπόν ενστικτοδός δούμε ότι δεν μας αρέσει που βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μας στην εκπαίδευση, αυτομάτως σημαίνει ότι δεν αρέσει ήδη στο σκύλο μας.
Και δουλειά μας είναι να τον προστατεύσουμε. Εμείς θέλουμε ένα σκύλο να εκπαιδευτεί για να συνυπάρχουμε όμορφα μαζί.
Δεν είναι ο
και όχι να το βασανίσουμε.
Δεν είναι ο καλύτερος μας φίλος.
Βέβαια είναι. Βέβαια.
Το σκύλο δεν είναι τυχαίο. Τον καλύτερο μας φίλο δεν νομίζω ότι θα τον πνίγαμε ή θα του δίναμε μια σφαλιάρα ή θα του φωνάζαμε συνέχεια, ας πούμε. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος μας φίλος και πρέπει να τον συμπεριφερθούμε ακριβώς όπως του αρμόζει και όπως δικαιούται.
Δημήτρη, ένα επιθετικό σκυλί. Ένα σκυλί που δείχνει επιθετική συμπεριφορά είτε σε άλλα ζώα είτε σε ανθρώπους μπορεί να αλλάξει.
Βεβαίως και μπορεί να αλλάξει. Πρώτα απ' όλα θα πάω πάλι στην πρόληψη. Θα πρέπει να προλάβουμε λίγο τις, αν υπάρχει κάποια προδιάθεση επιθετικότητας. Και τι σημαίνει επιθετικότητα? Επιθετικότητα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνει ο σκύλος για να μας δείξει. Και είναι φυσική η επιθετικότητα, να ξέρουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στη φύση. Ανήκει στη φύση όλων των θηλαστικών. Είναι το τελευταίο πράγμα λοιπόν που θα κάνει ο σκύλος για να μας δείξει ότι έχουμε ξεφύγει μεταφορικά και ότι έχουμε ξεφύγει και κυριολεκτικά. Δηλαδή περάσαμε τα όρια, περάσαμε τα σύνορα, μας έχει ειδοποιήσει ο σκύλος πρωτίστως με τον ένα τρόπο, με τον δεύτερο τρόπο. Εμείς έχουμε μεταφράσει όλα αυτά που μας έχει πει ο σκύλος λάθος, ώστε καταφέρνουμε να φτάσουμε τον σκύλο στα όρια του και να τα ξεπεράσει και να εκφράσει επιθετικότητα. Στην περίπτωση που συμβεί αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς κάναμε λάθος, θα πρέπει να μιλήσουμε απαραίτητα με έναν εκπαιδευτή ή με τον εκπαιδευτή μας, γιατί είπαμε αφού έχουμε σκύλο έχουμε και έναν ειδικό, και θα πρέπει να μην επαναλάβουμε το ίδιο λάθος για να μην ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε από πού πηγάζει το πρόβλημα, να ξέρουμε κάτι που δεν ακούγεται πάρα πολύ συχνά, ότι η επιθετικότητα μπορεί να προέλθει ακόμα και από πόνο στο σκύλο. Μπορεί κάπου να πονάει, να έχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα, κάποιο ορθοπαιδικό πρόβλημα και να πονάει ο σκύλος και να εκφράσει επιθετικότητα.
Είναι απόλυτα
αναμενόμενο αυτό το πράγμα. Οι επιθετικές συμπεριφορές γενικότερα εξαλείφονται με αρκετή δουλειά. Ανάλογα τη φυλή, όπως είπαμε πριν, ανάλογα την ηλικία, ανάλογα το χαρακτήρα του σκύλου. Μερικοί σκύλοι μπορεί να θέλουν λίγο δουλειά, μερικοί μπορεί να θέλουν περισσότερη δουλειά. Δεν υπάρχει σκύλος όμως ο οποίος έπειτα από πάρα πολλή δουλειά να μην υπάρχουν σωστά αποτελέσματα.
Δημήτρη, είναι τόσο πολλά αυτά που έχεις να μας πεις ακόμα και νομίζω ο χρόνος δεν μας φτάνει, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο και με την Κατερίνα Παπαποστόλου.
Θέλω
όμως τα επόμενα λεπτά να πεις κάτι που θεωρείς σημαντικό μέχρι την επόμενη φορά που θα ανταμώσουμε στο στούντιο.
Σημαντικό για τους νέους ανθρώπους που μπορεί να θέλουν σκύλο, αυτό εννοείς?
Ναι, βέβαια.
Ωραία. Αυτοί που μας άκουσαν, οι άνθρωποι που μας άκουσαν, πρέπει να γνωρίζουν ότι ο σκύλος είναι ένα διαφορετικό όν από εμάς. Αντιλαμβάνεται τα πράγματα διαφορετικά από εμάς και πρέπει να μπούμε στη θέση του σκύλου για να καταλάβουμε πώς τα αντιλαμβάνεται. Για να μπούμε στη θέση του σκύλου χρειαζόμαστε τον άνθρωπο που είπαμε, τον εκπαιδευτή, χρειαζόμαστε πάρα πολύ υπομονή. Και με υπομονή και εκπαίδευση και μάθηση και δική μας εκπαίδευση και του σκύλου θα έχουν μια άρτια και υγιής συμβίωση. Αν δεν κάνουν αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσουν αρκετά προβλήματα και θα αναγκαστούν και πάλι να έχουν τον εκπαιδευτή δίπλα τους, και τότε δυσκολεύεται και η δουλειά μας, mm-hmm. και το οικονομικό μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο και ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι τα αναμενόμενα.
Δημήτρη, δεν θέλουμε να μας πεις ποσό, γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είσαι σε θέση ίσως, αλλά θα ήθελα να μας πεις, είναι αποτρεπτικό να εκπαιδεύσει κάποιος το σκυλί του?
Σίγουρα να ξέρεις ότι δεν είναι απλά μια, δεν είναι μόνο χρήσιμο.
Είναι απαραίτητο για μένα.
Είναι
κάποιες, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις.
Βεβαίως, είναι αναγκαίο. Είναι κάτι που ακολουθεί τον σκύλο. Η εκπαίδευση του σκύλου, ακόμα και όταν φύγει ο εκπαιδευτής, συνεχίζει. Είναι mm-hmm. διαβίου μάθηση. Είτε θέλεις λοιπόν να κάνεις μια συντήρηση σε αυτό που έχεις μάθει, είτε θες να μάθεις κάτι καινούριο, μπορείς από ένα σημείο και έπειτα που θα έχεις μάθει τον τρόπο από το θετικό εκπαιδευτή που θα έχεις επιλέξει, μπορείς να μάθεις και άλλα πράγματα. Μπορείς πλέον να έχει μάθει, για παράδειγμα, το κάτι και το κάτω και το μήνε. Και αυτή μπορείς με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που θα σου έχει δείξει, να δίνει το χέρι του, να κάνει μια σγούρα, να πηγαίνει στη θέση του, πολλά πράγματα. Τώρα, για το κόστος, το επάγγελμά μας είναι αρκετά ανοιχτό. Οπότε μπορεί να υπάρχουν πολλές επιλογές. Δεν νομίζω όμως ότι αν θα μιλήσουμε για μια βασική, για παράδειγμα, εκπαίδευση, ότι το κόστος είναι κάτι αποτρεπτικό. Αλλά θέλω να σταθώ περισσότερο ότι σίγουρα δεν είναι δύσκολο να βρει κάποιος κάποια χρήματα όταν αποκτήσει έναν σκύλο και να μάθει λίγο την όλη συμπεριφορά που πρέπει να έχει. Και να βάλουμε την βασική υπακοή, για παράδειγμα, σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι τόσο κύριο να μάθει ο σκύλος να κάθεται. Είναι πολύ κύριο ο σκύλος να μάθει την τουαλέτα του. Εκπαίδευση χρειάζεται και σε αυτό.
Ναι, βέβαια.
Δεν είναι σημαντικό τόσο να ξαπλώνει. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνει ζημιές, γιατί οι ζημιές θα επιφέρουν το πρόβλημα στον κηδεμόνα και ίσως να υπάρχει και κακή μεταχείριση απάνω στο σκύλο. Δεν έγινε και κάτι ο σκύλος μας άμα δεν ξαπλώσει ή άμα δεν περπατήσει ακριβώς δίπλα στο λουρί μας. Νομίζω ότι η βάση είναι όλα τα προηγούμενα πριν φτάσουμε στο κάτω και στο κάτω.
Δημήτρη, σε λίγο θα μιλήσουμε με την Κατερίνα Παπαποστόλου, δημιουργό της αστικής μίξ κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωές. Φίλη καλή και δική σου και δική μας εδώ της εκπομπής. Δημήτρη, πώς βρέθηκες στις Ζωές?
Κάποια στιγμή θεώρησα ότι το πράγμα, το πρόβλημα γενικότερα με τα αδέσποτα και με τους σκύλους, τα καταφύγια, θεώρησα ότι είναι τόσο μεγάλο που πρέπει να έρθει κάποια αλλαγή. Από τη στιγμή που ήρθα σε επαφή με την Κατερίνα, θεώρησα ότι το όραμα που έχει στο μυαλό της, που πλέον έχει αρχίσει και γίνεται πραγματικότητα, γιατί η δουλειά που έχουμε προσφέρει, χωρίς να θέλω να πενέψω το σπίτι μας, έτσι, η δουλειά που έχουμε προσφέρει είναι πάρα πολύ μεγάλη και η εργασία που κάνουμε η εθελοντική στα σχολεία και στις ενημερώσεις είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεώρησα λοιπόν ότι το όραμα που έχει η Κατερίνα είναι εξαιρετικό, οι γνώσεις της είναι πάρα πολύ μεγάλες, απόρρισα θετικά το πώς κατάφερε να συνδυάσει τις γνώσεις του, που έχει από τους σκύλους με τις γνώσεις που έχει για τα παιδιά και το έκανε αυτό ένα πολύ όμορφο πακέτο και μπορούμε να το εμφανίζουμε στα παιδιά. Και θεώρησα ότι έπρεπε να είμαι μέρος σε αυτήν την αλλαγή. Γιατί η αλλαγή έρχεται μόνο όταν πάρεις και εσύ μέρος. Απλά να κάτσεις εκεί και να την περιμένεις να έρθει, δεν πρόκειται να έρθει.
Έτσι ακριβώς είναι, Δημήτρη.
Όσο δύσκολο και να είναι, πρέπει να πάρουμε μέρος σε αυτή την αλλαγή. Και δεν θα σταματήσω μέχρι να μην υπάρχει κάποιο ζώο σε καταφύγιο. Και δεν θα σταματήσω μέχρι το τελευταίο παιδικό αυτάκι, όπως λέω εγώ, να μας ακούσει. Οπότε μάλλον δεν θα σταματήσω ποτέ.
Έτσι. Είναι υπέροχα αυτά που είπες. Να είσαι καλά, Δημήτρη Γραμματικάκη. Σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη.
Θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά και να σας γνωρίσω. Και ό,τι χρειαστείτε είμαι στη διάθεση σας.
Έτσι, συνέχισε την καλή δουλειά.
Να είστε καλά.
Για
καλή
χαρά.
Συνέχεια.
Για χαρά.
Γεια σας. Γεια.
Στον ύπνο μου κι άκουσα δυο φωνές. Η μια μου είπε ξέχνα την και πάψε πια να κλαις. Μα η άλλη ήταν η δική σου, πες από τον ύπνο.
μου του εφιάλτη τις γραμμές μου λέγε αγάπη μου θυμίσου. Θα με κοντά σου όταν με θέλω. Μα είναι η ζωή μικρή. Συνήθισα να σ' αγαπώ, συνήθισες κι εσύ. Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενοδοχείο. Για δυο στιγμές, για να χωράει κάπου ο πόνος. Τις νύχτες όταν μένω μόνος, τις σιωπές μου να μετράω. Να σε θυμάμαι όταν πονάω. Θα με κοντά σου όταν με θες. Το παραμύθι τελειώσε κι αρχίζει η ζωή. Αχ, να ήταν η αλήθεια σου σαν ψεμάτι την αντιγράφω τη ζωή μου. Στο παραμύθι θα τη ρίξω να πνίγει, να παραμύθια στη ψυχή μου. Να σε πιστέψει πάλι από την αρχή. Να σε πιστεύει όταν μ' αγγίζεις, τις νύχτες όταν ψιθυρίζεις. Όταν λες θα με κοντά.
Όπως λέγαμε και πριν με τον Δημήτρη Γραμματικά, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Κατερίνα Παπαποστόλου. Εκπαιδευτικός συγγραφέας, εκπαιδεύτρια σκύλων και δημιουργός της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ζωές. Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαριάννα.
Και πάνω απ' όλα θα έλεγα φίλη της εκπομπής μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Τι κάνεις?
Τι κάνω?
Τι είμαι κάνει το δώρο σου?
Βασικά δεν είμαι κοντά, γιατί είμαι σε δράση στην Αθήνα. Λίγο αυτό το δρομολόγιο Αθήνα-Αλεξάνδρεια το έχω κάνει πάρα πολύ συχνό πλέον. Κάθε 15 μέρες δηλαδή βρίσκομαι εδώ. Για το δώρο βρίσκομαι, για δράσεις δηλαδή που αφορούν το δώρο.
Να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο που δεν ξέρει τι είναι το δώρο.
Το δώρο λοιπόν είναι ένα βιβλίο το οποίο στην ουσία το έχει γράψει ένα σκύλος ιδιώνει, που ξέρουν λίγο πολύ όλη την ιστορία. Είναι ένας σκύλος πολύ κακοποιημένος όπως πάρα πολλά δέσποτα. Οπότε στην ουσία εκπροσωπεί όλα τα δέσποτα που υπάρχουν και θέλει να γίνει λίγο η φωνή τους. Είναι λοιπόν ένα βιβλίο στο οποίο μιλάει η Διόνη και μιλάει και αφηγείται τη ζωή της. Πόσα δύσκολα δηλαδή πέρασε μέχρι να βρει μία μοβ νεράιδα και δύο βοηθούς, δύο σκύλους δηλαδή, οι οποίοι θα την οδηγήσουν να βρει την πολυπόθητη ελευθερία. Mm-hmm. Αυτό. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο πάει πάρα πολύ καλά. Έχει βγει από τις εκδόσεις Well Done. Έχει κάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια η Άννα Ιδενεζάκη. Και πορευόμαστε, κάνουμε δράσεις, κάνουμε κάποιες παρουσιάσεις. Τώρα έχει στηθεί και σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα σχολεία.
Πολύ ωραία.
Οπότε ασχολούμαστε με αυτό κυρίως.
Τι άλλο κάνεις, Κατερίνα? Γιατί ξέρω ότι είσαι πάρα πολύ δραστήρια και όσον αφορά τα ζώα πάνω απ' όλα.
Οι δράσεις για τις ζωές συνεχίζονται πάλι και αυτές. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου 100 εθελοντές και είναι 28 ομάδες σε όλη την Ελλάδα που κάνουν και αυτοί τις ενημερώσεις στα σχολεία. Συμμετέχουμε σε πάρα πολλές δράσεις, σε πάρα πολλές ημερίδες και ετοιμάζεται και το επόμενο βιβλίο. Είμαι τώρα στη φάση δηλαδή που ετοιμάζω το επόμενο δώρο.
Ξέρεις, Κατερίνα,
δηλαδή, τι έγινε.
Την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή είχαμε φιλοξενούμενο το Μάκη Τσίτα, το συγγραφέα του Αδέσποτου Κώστα.
Το παρακολουθώ.
Τον οποίο ναι. Αδέσποτο Κώστα τον έχει ταξιδέψει και αυτόν στα σχολεία που πηγαίνει.
Η αλήθεια είναι ότι, ναι, ότι πριν γραφτεί το βιβλίο, έψαχνα να βρω ένα βιβλίο κατάλληλο το οποίο θα ήταν για να μπορεί να μπει μέσα στα σχολεία στο πρόγραμμά μου. Και θεώρησα ότι ο Αδέσποτο Κώστα, ο οποίο πραγματικά προωθεί και αυτό πολύ την συνέστηση, γιατί ναι. Δείχνει μια άλλη πλευρά, μια άλλη οπτική των πραγμάτων, πω τελικά είναι ένα κόσμο με ανθρώπου και σκύλου. Mm-hmm. Γι' αυτό τον επέλεξα. Είναι πολύ σημαντικό πάντω
το εκπαιδευτικό ρόλο. Και πώ μπορεί να μπει ο ένα στη θέση του άλλου. Και μάλιστα το είχα πει κιόλα και στον Μάκη, ότι εσύ μου είχες συστήσει το κείμενο όταν έψαχνα να βρω να διαβάσω κάτι για την εκπομπή.
Ναι, 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 σωστά. Ναι,
οπότε οι ζωές πάνε καλά.
Οι ζωές πάνε καλά. Το παλεύουμε όσο δεν πάει. Είναι κάτι το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα όρμα το οποίο είναι τώρα πλέον κλείνει 19 χρόνια. Εγώ τόσο θεωρώ ότι οι ζωές υπάρχουν. Υπάρχουν mm-hmm. δηλαδή 19 χρόνια μέσα μου σαν όραμα. Όταν πρωτομπήκα δηλαδή σαν εκπαιδευτικό στα σχολεία και αντιλήφθηκα το ότι η φιλοζωία είναι δυστυχώς μέσα στα σκοτάδια. Ότι υπάρχει μια πολύ άσχημη εικόνα που έχουν τα παιδιά σχετικά με τη συμπεριφορά τους με τα ζώα, γιατί κουβαλάνε, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, πολύ άσχημες μνήμες από το σπίτι και δομές, δηλαδή μαμάδες οι οποίες ναι. δεν θα αφήσουν τα παιδιά τους στον δρόμο να έρθουν σε επαφή με τα αδέσποτα, γιατί μπορεί να είναι βρώμικα, μπορεί να είναι επικίνδυνα. Και οπότε όταν πήγα λοιπόν στο σχολείο και είδα αυτή την κατάσταση να υπάρχει, αποφάσισα ότι θα πρέπει να γίνει κάτι για να αλλάξει, ο κόσμος. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια, δεν σου κρύβω. Mm-hmm. Γιατί ναι μεν είχα την επιστημονική γνώση όσον αφορά τα παιδιά και κάθε μέρα μαθαίνεις από τα παιδιά. Εμείς οι δάσκαλοι είμαστε πολύ τυχεροί για το επάγγελμα που έχουμε, γιατί μαθαίνουμε κάθε μέρα και κάτι καινούργιο από τα παιδιά. Οπότε είχα την επιστημονική γνώση όσον αφορά τα παιδιά, έπρεπε να αποκτήσω την επιστημονική γνώση όσον αφορά το κομμάτι των ζώων και του σκύλου κυρίως. Αγαπώ σίγουρα όλα τα ζώα, απλά με το σκύλο έχω μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί δεν σου κρύβω ότι από 3 χρονών μου έφερε ο μπαμπάς το πρώτο σκύλο ναι. στο σπίτι και από 3 χρονών συμβιώνω με σκύλο, οπότε είναι ένα ζώο το οποίο είναι πολύ κοντά μου. Οπότε όταν απέκτησα και την επιστημονική γνώση σχετικά με το σκύλο, τότε αποφάσισα να τα ενώσω λοιπόν αυτά τα δύο και έτσι δημιουργήθηκαν οι ζωές. Βρίσκω τους κατάλληλους δηλαδή ανθρώπους ναι. οι οποίοι με στηρίξανε. Πουθενά ξέρεις, πηγαίνεις μόνος, πουθενά δεν μπορείς να πας. Μπορείς να κάνεις ναι. κάποια βήματα, αλλά δεν μπορείς να φτάσεις εκεί που θέλεις όταν είσαι μόνος.
Όλοι μαζί ενωμένοι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Καταρίνα, φυσικά. Μιλούσαμε πριν ναι. με το φίλο σου, τον ναι. Δημήτρη, το γραμματικάκι, τον εκπαιδευτή σκύλων.
Με τον Δημήτρη ήταν ένας άνθρωπος τον οποίο ξεκίνησαμε μαζί στην Αθήνα, γιατί ήταν ο άνθρωπος που μου είπε προχώρα, το είμαι εδώ για σένα, και ξεκίνησε το αυτό με την Αθήνα και είναι πολύ σημαντική η θέση του, γιατί πραγματικά στην Αθήνα έχει πάρα πολύ δουλειά σχετικά με τις ενημερώσεις. Mm-hmm. Οπότε πηγαίνει σε πάρα πολλά σχολεία με πολύ προσωπικό του και κόστος και στο χρόνο και στα χρήματα και στα πάντα.
Καταρίνα, μέσα από την εμπειρία σου τόσα χρόνια έχεις δει να αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο?
Έχω δει να αλλάζουν βασικά τα πράγματα. Κοίταξε να δεις τώρα, το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι κακοποιήσεις, πάντοτε υπήρχαν. Mm-hmm. Απλά η δύναμη του διαδικτύου μας τις φέρνει ναι. λίγο πιο κοντά και προς τα πόδια μας και προς τα mm-hmm. μάτια μας. Σοκαριστικό είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, το γεγονός ότι εμείς οι φιλόζωοι που αγαπάμε τόσο πολύ τα ζώα, βλέπουμε εικόνες με σφαγμένα ζώα και κατακριουργημένα, δολοφονημένα και δεν μας αγγίζει, δεν το λέω σωστά, μην παρεξηγηθώ, ότι δεν μας σοκάρει. Δεν μας σοκάρει δηλαδή. Αυτές οι εικόνες δεν μας σοκάρουν. Αυτό είναι σοκαριστικό από μόνο του. Δηλαδή αυτό
είναι όπως ένας γιατρός που έχει συνηθίσει να ανοίγει ένα σώμα ναι. για να το χειρουργήσει.
Ότι έχει συνηθίσει ναι. δηλαδή το μάθημα.
Απλά έχει συνηθίσει. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν σε πονάει όταν το βλέπεις.
Πονάει και εγώ και πολύ.
Ο πόνος είναι ο ίδιος πάντα.
Το θέμα απλά είναι ότι όταν βλέπεις αυτές τις εικόνες και αυτές τις καταστάσεις, ότι όσο και να πονάς, το γεγονός ήταν να κλειστείς στο σπίτι σου και να πεις πω δεν αλλάζει αυτός ο κόσμος, ό,τι και να κάνεις, και να πέσεις σε μια απελπισία,
και να
αλλάζει σίγουρα ο κόσμος.
Ναι.
ναι, δεν αλλάζει σίγουρα ο κόσμος. Πρέπει να οπλιστεί σίγουρα με πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί δεν σου κρύβω, Μαριάννα, ότι αυτά τα οποία ακούω με τα παιδιά στα σχολεία μέσα είναι πραγματικά σοκαριστικά. Αυτές δηλαδή οι εικόνες που σου μεταφέρουν τα παιδιά, όταν πας ειδικά στην επαρχία. Το να σου πει ένα παιδί ότι κλείσαμε με τον μπαμπά τα κουτάβια που γέννησε η σκυλίτσα μας σε ένα τσουβάλι και τα πετάξαμε στο ποτάμι, δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι εκφράσεις που υπάρχουν και κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτό που στεναχωριέμαι είναι ότι μπαίνουν ακόμα και σήμερα, δυστυχώς το λέω, με πολύ μεγάλη θλίψη μου άνθρωποι στα σχολεία, οι οποίοι δεν έχουν την ευαισθησία που θα πρέπει να έχουν για να συμπεριφερθούν σε κάποια παιδιά. Όταν ακούς λοιπόν μια τέτοια έκφραση, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να θυμώσεις. Θυμώνεις σίγουρα ακούγοντάς το. Δεν μπορείς να το μεταδώσεις όμως στα παιδιά, δεν θα κερδίσεις κάτι. Όταν τους κουνήσεις το χέρι επιδεικτικά και τους μαλώσεις ή τους κατακρίνεις για αυτό το οποίο κάνανε, δεν κερδίζεις κάτι. Αυτό με το οποίο κερδίζεις και μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα είναι να βαδίζεις σε ένα συγκεκριμένο δρόμο και να λες ότι ο κόσμος θα αλλάξει βλέποντας εμένα και το παράδειγμά μου. Οπότε εγώ αυτό θέλω. Θέλω να μπουν άνθρωποι στα σχολεία μέσα. Δεν σου κρύβω ότι το έχουμε ξαναπεί δυο μας, ότι δεν το έκανα αυτό για να γίνω η μία και η μοναδική στην Ελλάδα που θα μπω μέσα στα σχολεία. Δεν το θέλω αυτό. Μπορούν να γεννηθούν άλλες 15, 20, 30, 100 ζωές.
Χρειάζονται.
Αρκεί όμως οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που θα το στηρίξουν αυτό να είναι απόλυτα επιστημονικά καταρτισμένοι στο θέμα και των παιδιών.
Δεν για να γίνει ουσιαστική δουλειά. Να σε ρωτήσω, Κατερίνα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς. Έχεις δει ένα παιδί που σου είπε αυτή τη φράση ότι πετάξαμε μαζί με τον μπαμπά τα κουτάβια μέσα σε ένα σακίδιο τέλος πάντων ή οτιδήποτε άλλο, μια κακοποίηση άλλη ζώου, το έχεις δει να αλλάζει μέσα από το πρόγραμμα?
Έχω δει μαθητές μου οι οποίοι παίρναν το σπουργίτι και το πνίγανε στα χέρια τους για πλάκα, γιατί τα παιδιά πειραματίζονται κυρίως για πλάκα, κυρίως για να δείξουν τη δύναμή τους στους μαθητές τους. Έχω δει λοιπόν σε όλα μου τα χρόνια που δουλεύω σαν εκπαιδευτικός, 19 χρόνια πλέον έχω κλείσει, παιδιά τα οποία κακοποιούσαν πραγματικά ζώα, κακοποιούσαν μέλισσες, κακοποιούσαν οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, αυτή τη στιγμή να είναι μέσα στη τάξη και να μπαίνει μέσα μια μέλισσα και να είναι τρομοκρατημένα, μη και τυχόν συμβεί κάτι και η μέλισσα πεθάνει, και να προσπαθούν να βρουν τρόπο να ανοίξουν το παράθυρο για να μπορέσει να βγει η μέλισσα και να ελευθερωθεί.
Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο.
Δεν έδειξα όμως ποτέ, Μαριάννα μου, το θυμό σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή φυσικά και θύμωσα, εκείνη τη στιγμή φυσικά και σοκαρίστηκα. Αλλά αυτό το οποίο προσπάθησα να τους δείξω είναι να τους καθοδηγήσω με έναν δικό μου τρόπο στο σωστό δρόμο. Ότι δεν είναι ο δρόμος αυτός δηλαδή της αγάπης. Αλλά δεν θα το κατάφερνα με θυμό και με μάλωμα, με τιμωρία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να καταφέρω κάτι τιμωρώντας ένα παιδί για κάτι το οποίο έκανε.
Έτσι είναι. Και πρέπει όλοι εμείς που νευριάζουμε με κάτι τέτοιο να συγκρατούμε τα νεύρα μας, γιατί ξέρουμε ότι χάνουμε το δίκιο μας.
Σίγουρα.
Με ήρεμο και γλυκό τρόπο μπορούμε και ένα μικρό παιδί και έναν ενήλικα να τον πείσουμε, ίσως να αλλάξει.
Και σίγουρα αυτό που θέλω να πω τελευταία είναι ότι για να αλλάξεις κάτι στο εκπαιδευτικό σύστημα ή και γενικότερα στα συστήματα τα οποία υπάρχουν και στα κατεστημένα, πρέπει να μπεις μέσα και να τα χτυπήσεις. Με το να καθόμαι εγώ απ' έξω και να φωνάζω, είμαι μόνο γραφικός, τελεία. Δεν είμαι κάτι άλλο. Όταν όμως μπω μέσα στο ίδιο το σύστημα και με την παρουσία μου προσπαθήσω να αλλάξω αυτό το οποίο βλέπω μπροστά στα μάτια μου, τότε είναι η ουσιαστική δουλειά. Το να καθίσω λοιπόν απ' έξω θεατής και να φωνάζω για αυτό το οποίο γίνεται μέσα, δεν θεωρώ ότι κερδίζω κάτι. Δεν κάνω κάποιο βήμα έτσι.
Έτσι είναι. Κατερίνα μου, τελείωσε ο χρόνος μας για σήμερα. Σε περιμένουμε και σένα εδώ να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, να έρθεις στο στούντιο, να φέρεις και τη Διόνη ή τον Μπόφο, όποιον θέλεις.
Εννοείται. Τους έφερα και τους τρεις νομίζω. Τον Άξελ δεν έχω φέρει.
Τον Άξελ θα περιμένουμε.
Τον Άξελ αυτή τη φορά να έρθει, του υπότι.
Ωραία.
Έτσι,
σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
Γεια χαρά, γεια χαρά σε όλους.
Στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Έλα, πάρε με στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όνειρά